Kepler Qazaqstan Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy oktýabry, Kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezçilere görä Türkiýanyň prezidenti türk döwletleriň raýatlar üçin işe ýerleşmekdigini ýeňletdi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagy adamlaryň baş temasyny öwrülýär diýen atlan çap eden uly öwrümli habar synymy köp okurly. Şeýle-de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyny çekilýär diýen habarmy köp okurly. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunynaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gurluga çagyrylmagy we ene atalary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga ýaşaýjylar häkimetleriň bölji wideolary göz ýumýanyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmy köp okurupdyr. Türkiýe türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklenç etmegiň iň elýeterli mümkinçiliklerini biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işçiňleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny göre bile çyşyrymlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türk döwletleriniň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Şu aralykda türk prezidentiniň türk döwletleriniň raýatlar üçin döredýän iş mümkinçiligi, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen migrantynyň aýtmagyna görä ören gowy habar boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dilli devletlerin rayetlerini iş veren öpçün etmek varadaki kararı gol çekti deyip Türkmet boğutunda haber verildi. 3 yıl mundan ön Türkmen rayetleri için viza düzgününe girdip migrantlara karşı çareleri güçlendiren Türkiye'de münlerce Türkmen rayeti dekmet çeker. Türkiye'de Türkiye dilli daşarı yurtlar için iş şartlarının ütküdülenlüğünü haber veren Türkmet boğutunda aydılmağına göre Türkiye'deki Türkiye dilli daşarı yurtlular tarafından hünerlerin ve senetlerin erkin tecrübeti hem de onların devlet ya da hususi kuramalarda edaralarda ya da iş yerlerinde işlemegi varadaki kanunun yerine yetirilmegi boyunca düzgün nama ütkötme girdiliptir. Resmi gazette 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiýe döwletlerden bolan jemgyýetleriň Türkiýede öz hünärlerini we sunugatlaryny erkin ulanyp bilmegi bilen baglanşykly meselelerin keskitlenjekdigi aýdylýar. Täze düzgüne göre özüne degişli bolmadyk ýagdaýlar sebäpli öz ýurdunda hünäri käri ya da işi bilen meşgulanyp bilmeýän ya da dürli sebäplere görä Türkiýede ömrüni dowam etdirmäge mejbur bolanlar hem Türkiýede işläp bilerler. Indi Azerbaýjanyň, Gazagstanyň, Gyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmezden Türkiýede harby we howpsuzlyk gullukларынан başga döwlet hem de hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşgulanyp bilerler diýilip habar berilýär. Ýüzlerçe müň Türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen bu täze düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını alma için bir neçe ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşama için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı del, daşarı yurtlarda alınan hüner şadatnamalarının dengeliğini subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen arağatnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen den esasında profesyonel birleşiklerde hatava durmak talep edilir. Şol bir vaxtta yaşamak ve işleme için Türkiye'nin rayetliği varadaki talep yatırıldı. Şeride bolsa täze düzgünler daşary ýurtlulara saýlawlara gatnaşmak ýa-da saýlanmak hukugyny bermeýär diýilip metbuat maglumatlarynda aýdylýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagyny netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turun yerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan. Häzirki rejimin düýbünde ýatan jemgyýetçilik ýa-da sosial şertnamanyň bolulyny warasyny kän pikir alyşýarlar diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen tiýinçilerin sözlerine göre ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özbaşlyk döwletde yerine ýetirilmeli siýasy we ykdysady reformalary, demokratik özgörtmeleri biziň halkymyz entek demokratiýa taýýar däl bahanasy bilen doňdurup muňa derek meniň demokratiýam siýasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen näresmi ýagdaýda sosial şertnama maglaşdy.
Şol şertnama göre häkimetler 1993-94 ýyllardan başlap ilata uly limit bilen ýagny tasmuht, elektrik togyny, tebigi gazy, agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga da ilata her ay iýmit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin özüne türkmenistanlylar söýdüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmaktan el çekip ýurtda alınıp barýan siýasata şol sanda çydamsyz awtoritar dolandyrşa, soňu bilen barpýatan ýapyklyga we dünýäden üzmölüge hiç hili garaşylyk